Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Ишмекер Наил Сиражиев Татарстанның Камытамағы районы башлығының ғәділсізлігі һәм қарақлығы фаш ителәшәк ди. Сиражиев Болгария фажиғасы вақытында оланған ақшаларның район жетекшілігінің башқа мақсатларда тұтылуын әйтә. Шулай ук башқа кырынышлары да ашылған. Ишқуар сүзләренчә инде авылларда да халық түрәләренең башбаштаклыгына каршы чыга башлады. Наил аланны тыңлыйық.
Болгария фаҗигасендә зыян күргәннәргә аларның туганнарына һәм коткаручыларга ярдәм итәбез дип алынган акчаның башка максатларда тотылуын эшмәкәре Наил Сиразаев рухи яктан иң түбән дәрәҗәгә төшү кануни күзлектән караганда зур җинаять кылуы буларак бәяли. Сиразаев әйтүенчә, Камытамагы районы җитәкчелеге казага торганнарны һәм аларны коткаручыларны ашату, киендерү, кыскасы кулларыннан килгәнчә аларга ярдәм итү өчен банктан 5 миллион сумга якын акчаны әҗәткә алып торган. Әмма бу акчаларның зур бер өлеше тиешле максатларда тотылмаган. Башта бер өлеше казадан соң Камытамагына килгән зур түрәләрне каршы алу, сыйлау өчен киткән. Аннан калган бер өлешенә 3 ВАЗ-2104 машинасы алып, аны райондагы авыл хакимияте башлыкларына торатканнар. Безнең авыл җирендә ашханадагы ризыклар бәясе әлләни югары түгел. Фаҗига шау-шуы тынып, алган акчалар өчен хисап бирер вакыт җиткәч, документларда ризык бәяләре башкала ресторанларындагы кебек итеп күрсәтелде, ди Сиразаев. Аның сүзләренчә, хәзер район башлыгы күрсәтмәсе белән банкка булган бурычны каплап бетерү өчен төрле оешмалардан ялган документлар җыялар.
Пришло время отчитываться. Вот. И до меня стали доходить сведения, что организация...
Хисап тоту вакыты жеткеш, мен ишетә башладым, башлык телефон аша шалтыратып, төрле оешмалардан ялган документлар теләп иткән. Мисал өчен кемнәрдер берничә тапкыр автобус биреп тордык, ә кайбер оешмалар без аларны бассейнда кыендырдык дип язарга тиеш. Мин бу хәлне ныклап тикшерә башлагач, кооператор фирмасы эш машина алганлыгы ачыкланды. Бу хәерче фирманың моңа акчасы каян булсын. Кызыксына башлаган идем, баксаң, Болгария казасына дип алынган акчаларны икономияләнгәннәре ачыкланды. Калган акчаны банкка кире кайтарып, я булмаса ачык рәвештә башка кирәкле эш өчен күчереп, моны матур итеп эшләргә дә була иде. Башлык күңеленә килгән эшләргә тиеш дигән сүз түгел әле ул. Мин моны мәсхәрә дип саныйм.
И глава сделал. То есть это не серьезно? Это кощунственно вообще считаю.
Ди Сиразаев. Аның сүзләренчә, кооператор ширкәте райондагы райпотребсоюз башлыгыныкы. Фаҗига булгач та, Камытамагы районы башлыгы Зөфәр Гарафиев үз кеше булганга райпотребсоюз башлыгына банктан акча сорарга кушкан. Башлыкның бу хәл беренче генә кырын эше түгел. Моңа кадәр дә дәүләт акчаларын үз файдасына тоткан иде дип әйтә Сиразаев. Аларның иң зуры Гарафиев 7 миллион 600 мең сум бюджет акчаларын үзенең күчемсез милкенә күчергән булган.
Прокуратура подтвердила, все это известно. Вот я сейчас жду ответа последнего.
Хәзер бу кырынышны прокуратура тикшереп раслады. Хәзер мин республика прокуратурасыннан җавап көтәм. Бу атнада баш прокурор Әмировта булдым. Бюджет акчаларының аның шәхси ширкәтенә киткәнлеген тикшерүчеләр дә ачыклады. Бу хакта шау-шу башлангач, алар 5 көн эчендә төзекләндерү өчен акча алынган бинаның район милке итеп бүләк итлүе турында документлар әзерләде. Ди Сиразаев. Сиразаев Гарафиевның кырын эшләрен санап бетерерлек түгел дип әйтә. Үтмәгән спорт чаралары өчен акча алу, коммуналь түләүләрен тиешенә караганда арттыру, ипотеканы үзе теләгән кешеләргә генә өләшү, җир кишәрлекләрен бирүне тоткарлау, кеше һәм урта бизнеска аяк чалырга тырышу районда гадәти хәлгә әйләнгән булган. Эшкуарлар бу хәлләргә түзеп тора алмыйча һәм районда позитив бер генә гамәлдә кылынмаганга үзләренең ассоциациясен төзегән. Алар башкаладан белгечләр чакырып, төрле темаларга түгәрәк өстәлләр үткәрә, төрле бизнес проектларны тормышка ашыра башлаган. Соңгы сөйләшүләре районга туристларны җәлеп итүгә багышланган. Безнең бу активлыкны күреп, район хакимияте дә оештырган чараларыбызда катнаша башлады, дип әйтә Сиразаев. Шулай да ул район башлыгының мәхкәмә каршына басып, кылган гамәлләре өчен җавап бирүен үзләренең төп максатлары икәнлеген белдерде. Райондагы урлашулар турында Сиразаев Твиттерда Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка да 3 тапкыр хәбәр иткән булган. Президент үзенә язганнарны укыйм дигән мәгънәдә рәхмәт укыйм дип җавап биргән. Сиразаев кама тамағы прокуроры Шейхаттаровта райондағы қырын ішлеріні біләді бейті. Шейхаттаров Сиразаевқа президенттан көрсетіне болуға оқ бүтін қәлілерінің ішін тұшқа үйлендірем, әгер де йоқ дебейтсе, бізді йоқ деген. Ин кыйммәтле машиналарда йөрүшештән соң биек таш кыймалы берничә катлы коттеджларга кирип бикләнүче, бары тик үзләренә генә каянда булса акча кайыру турында уйлаучы түрәләр бер кама тамагында гына түгел, бөтен районнарда да шул ук хәл ди Сиразаев. Әмма бу хәлләрнең узакка бармаячагын да әйтә ул.
Здесь это на каждом шагу, и вот тут сняли, там этот на 300 миллионов попался, там еще где-то, но ведь...
Мында бит урлашу хэр адымда, теге түрэнэшиннен алганнар, бу 300 миллион билен элэккэн, тагын нэрсэдэр, мұны дәулет күлэміндэгі бандитлық дебатап була. Бу хэл билен күрэшмэшэ нэшэк түзу, хэм аларның хоқсыз булуын білдірмау керек. Олар жэмгиэттэн айырылған инді. Эгэр түрэлэр кишэлэрнің көпшілігі кулларына сэнэклэр, хэм күрэклэр алып көтэрліп шықмауын тілэсэ, бүгін нэрсэдэ булса эшлэргэ керэклэгэн оңларға тиеш. Ауылларға келгендә, анда исереклергене яши, алар уңыш алганнан киләсе уңышка кадәр көн күрә дип уйламасыннар. Алай гына булмый шул, хәзер районнарда да халык түзеп тора алмый инде.
Живут от урожай до урожая, да ничего подобного уже, и уже и район не может.
Ди Сиразаев. Кама тамагында яшәүче Наил Сиразаев эшмәкәр төзелеш кирәк яраклары сата. Татар, рус һәм алман телләрендә сөйләшә. Ким дигәндә айга бер тапкыр үзенең Германияга барып торуын әйтә. Бизнес эшләре һәм тәрҗемәче буларак та Европага чыга ул. Кама тамагы Германияның Людвигсглус шәһәре белән 1993 елда ук хезмәттәшлек итә башлый. Бүген ике арада гылымтәләр ныгыган, уртак проектлар да бар. Һәр ел саен ике яктан да төрле төркемнәр бер-берсенә йөрешеп тора. Сиразаев, нигә без түрәләрнең канун бозып, халыкны алдап, урлашып яшәүенә түзеп торырга тиеш? Бөтен Татарстанда булмаса да, үзебезнең кама тамагын Европадагы кебек кешеләр өчен яшәргә дә, тормыш итәргә дә рәхәт булган урын итәсебез килә дип әйтә. Азатлык радиосы Сиразаев күтәргән мәсьәләләргә мөнәсәбәттә Кама тамагы районы башлыгы Зөфәр Гарафиевтан да аңлатмалар алырга теләгән иде. Пәнҗешәмбе көнне төштән соң кабул итү бүлмәсеннән ул район буйлап йөри дип әйттеләр. Ә җомга көнне Гарафиев авырып киткән диделәр. Сауыккач Гарафиевның фикерләрен дә язып алып, тыңлаучыларыбызга җиткерербез дип өметләнәбез.
Татарстанның Кама тамагы районындагы хәлләр турында эшмәкәр Наил Сиразаев белән Наил алган сөйләште.